nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, për të keqes së cytë si që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoft a i cytë si nga gjinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Trump hoqi ndalimin për dërgimin e bombave 2000 poundësh në Izrael. Shtetet e Bashkuara të Amerikës hoqën ndalimin për pajisjen e regjimit sionist me bomba që peshojnë 2000 pound. Mediat izraelite raportuan bomba të tipit N-180.084 do të tërzojnë Izraelit në ditët në vijim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka urdhëruar heqjen e një urdhër ndalimi të vendosur nga administrata e ish president Joe Biden për dërgesa dhe bombave 2000 poundësh në Izrael. Ndërkohë që edhe bombat 1800 pound të tipit MK84 ishin të ndaluara të dërgoheshin në Izrael. Ndalimi vendosur nga Biden për dërgimin e këtyre armëve ishin në shenjë proteste kundër sulmit izraelit në qytetin Rafah dhe Benjamin Netanyahu. Kryeministri i regjimit sionist e përdori këtë çështje për të mobilizuar republikanët kundër Bidenit. Administrata e presidentit të kaluar amerikan Biden gjithashtu ishte shqetësuar se regjimi sionist do të përdorte këto bomba në zonat të mbushura me njerëz në Gaza dhe do të shkaktonte viktime të gjera njerëzore. Koreja e Veriut teston një raketare strategjike kruajs. Agjencia Qendrore e Lajmeve të Koreas së Veriut KCNA njoftoi më 25 janar administrata raketore e Republikës Popullore Demokratike të Koreas kreu testimin e një rakete strategjike kruajs të drejtuar nga deti në tokë. Kjo agjenci e lajmeve shtoi. Testi lëshimit të kësaj rakete është një pjesë e planeve për ngritjen e aftësive mbrojtëse kombëtare me qëllim rritjen e efektivitetit të kontrolit strategjik kundër miqve të mundshëm. Ky veprim kryhet në përputhje me ndryshimin e kushteve të sigurisë rajonale. Sipas këtij raporti, testimi i kësaj rakete strategjike është kryer në mbikëqyrjen e Kim Jong-un, sekretarit të përgjithshëm të Partisë së Punëtorëve të Koreas së Veriut dhe liderit të këtij vendi. Hamasi, regjimi e sionist, po vonon zbatimin e dispozitave të marrëveshjes së armpushimit. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas njoftoi se regjimi pushtues po vonon zbatimin e dispozitave të armpushimit dhe shkëmbimin e të burgosurve. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas përmes një deklarate njoftoi se regjimi sionist ende vonon zbatimin e dispozitave të marrëveshjes së armpushimit dhe shkëmbimin e të burgosurve dhe duke vazhduar mbylljen e rrugës al-Rashid, ata po pengojnë kthimin e refugjatëve nga jugu në veri. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas theksoi: ne e konsiderojmë përgjegjës së regjimit pushtues për çdo vonesë në zbatimin e marrëveshjeve të pasojat e saj në hapë të ardhshëm. Të shtunën dy delegacione nga Lëvizja e Rezistencës Islamike Palestineze Hamas dhe Gjihad Islamik udhëtuan në Kairo për të takuar me zyrtarët egjiptianë. Lirohen 200 të burgosur palestinez, 70 për të burgosurve shkojnë në Egjipt. Burime palestineze bënd të ditur se të burgosurit e liruar dhe cilët të po deportohen jashtë Palestinës si pas marrëveshjes gjatë rrugës për në Egjipt, arritën në vend kalimin Rafah. Në listën e robëve janë 200 robë nga të cilët 70 janë të internuar. Këta robë do të qëndrojnë në Egjipt për një javë dhe prej atij do të transferohen në zonat të tjera. Këta të burgosur të dënuar me burgim të përjeshur në burgjet e regjimit pushtues sionist janë liruar në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së shkëmbimit të burgosurve dhe do vazhdojnë jetën jashtë territorëve palestineze. Batalioni martirë Zedin Kasen Dega ushtarake lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas dorëzoi gjithashtu 4 femra ushtarake sioniste të burgosura tek përfaqësuesit e organizatës së Kryqit të Kuq. Në përputhje me zbatimin e fazës së dytë të shkëmbimit të burgosurve me regjimin sionist, ushtarët e batalionit martirë Zedin Kasem këta të katër të burgosura dorëzuan zyrtarëve të organizatës së Kryqit të Kuq në sheshin Palestinë në qendër të qytetit të Gazës. Paralajmërimi i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah kundër të heqjes në kohë të forcës sioniste nga Libani. Përfaqësues i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah në parlamentin libanez ka paralajmëruar për pasojat e mosterheqjes së forcave izraelite nga territori i vendit në kohë dhe sipas marrëveshjes. Ali Fayaz, përfaqësues i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah në parlamentin libanez deklaroi: periudhës 60 ditore që detyron izraelitët të tërhiqen nga toka jonë po i vjen fundi, ndërkohë që treguesit informacione dhe pozicionet e shpallur prej tyre konfirmojnë se forcat armike nuk synojnë të tërhiqen nga vendi brenda fatit të caktuar. Ky deputet i parlamentit libanez shtoi: ajo që izraelitët po bëjnë në zonën kufitare nuk ka të bëjë me pretendimin e tyre për të shkatëruar infrastrukturën ushtarake të rezistencës, por ky regjim po shkatëron infrastrukturën rezidenciale, sociale dhe ekonomike të zonave kufitare. Përfaqësuesi i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah në parlamentin e Libanit ndër të tjera shtoi: këto veprime të cilat bashkësia ndërkombëtare po i shikon si spektator bëhen me miratimin e amerikanëve, mbulesën e tyre dhe justifikimin e tyre për sjelljen e Izraelit. Fayaz më tej paralajmëroi: nëse Izraeli nuk është në gjendje të përfundojë tërheqjen e tij të plotë nga toka jonë brenda periudhës së caktuar kohore dhe komiteti ndërkombëtar nuk e përmbush rolin e tij të supozuar për të detyruar mikun ta bëjë këtë sipas procedurës së zbatimit të rezolutës 1701, procesi zbatimit të armpushimit dhe marrëveshjes me qeverinë libaneze do të jetë në kërcënim. Sipas marrëveshjes së armpushimit të nënshkruar, ushtria izraelite duhet të hiqë plotësisht nga territori libanez deri në datën e caktuar. Por raportimet e burimeve mediatike dhe deklaratat e zyrtarëve sionistë tregojnë vendimin e këtij regjimi për të ruajtur praninë e tij në zonat kufitare të Libanit. Grevë masive anti-qeveritare u theqën nga studentët në Serbi. Një numër i madh i protestuesve serb protestuan kundër asaj që ata e quajtën korrupsionin qeveritar në Serbi dhe filluan një grev masive në këtë vend. Një grev studentore ka nxitur protesta antiqeveritare në Serbi dhe ka mbyllur bizneset në të gjithë vendin. Gjatë këtyre protestave, policia e Beogradit njoftoi se një shofer 24 vjeçar ka goditur turmën protestuese në lagjen e quajtur Beograd i Ri, ndërkohë që policia ka arrestuar ata. Protestuesit anëban Serbisë krijojnë bllokime trafiku çdo ditë duke bllokuar rrugët. Këto protesta janë kundër qeverisë së presidentit Aleksandar Vučić. Protesta filluan pas incidentit të shembjes një bloku betoni në stacionin e trenit në qytetin Novi Sad më datë 1 tetor. Lavrov, Rusia po kërkon dialog konstruktiv me Sirin. Ministri i jashtëm rus shprehu ka dëshmorinë në vendet e tij për një dialog konstruktiv me qeverinë tranzitore siriane veçanërisht në lidhje me situatën e bazave ushtarake ruse në Siri. Sergej Lavrov, ministri i punëve të jashtme të Rusisë, deklaroi: Ne mirëpresim një dialog konstruktiv për të gjitha aspektet e marrëdhënieve ruso-siriane, të cilat janë ndërtuar ndër vite me radhë mbi bazat e forta të bashkëpunimit dy palësh. Shefi i aparatit diplomatik të Rusisë deklaroi: Kjo përfshin aktivitetet në bazat tona ushtarake, të cilat mund të veprojnë përkohësisht si qendra të shpërndarjes së ndihmës humanitare për shkak të nevojës urgjente të popullit sirian për ndihmë të huaja. Garda revolucionare në shërbimin e saj lëshon raketë inteligjente me dron modern. Në ditën e fundit të shërbimit fuqia profetit të madh paqja e Zotit qofë me të dhe familjen e tij të Marinës, së 19 të gardës revolucionare, raketë me inteligjencë artificiale të quajtur KM Dalmas, u qelluan nga dronet avancuar Muhajer 6 dhe Ababil 5 dhe shkatëruan me sukses objektivet e improvizuare të armikut. Si pas agjensisë në të lemë Admiral Alirza Tangsiri për përditësimin e sisteme dhe pajisje të marinës së gardës revolucionare deklaroi: Duke mbështetur në rinin elitare dhe të përkushtuar marinë e gardës revolucionare pajisje dronë Muhajer 6 dhe Ababil 5 me raketë me inteligjencë artificiale KM dhe Almaz dhe shkatëroi me sukses objektive dhe improvizuar të armikut. A i shtoj në këtë sërvit u zhvilluan ushtrime si gjuajtja raketeve mbrojtëse navave nga një strategjike martirë Sulejmani, u kryen operacione në New York nga marinësa dhe gardës revolucionare, u gjuajtja raketa balistike dhe raketa Break Dead. U gjuajt raketa këder 200 tok-tok, kur shkëtëruan avion të improvizuar të armikut me raketën kohësar 222, si dhe u lëshuan disa raketa kruiz në det. Gjithashtu në këtë servitje, Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare të Republikës Islamike të Irani publikoi për herë të parë pamjet e një prej minave komplekse të saj. Kjo min ka kapacitetet të ndryshme në krahasim me minat e tjera dëtare dhe deri më tani nuk ka informacion të plota të kapacitetet të saj pasi mbahen sekret. Komandanti i Marinës së Gardës Revolucionare në fund theksoi: Kjo stërvitje u zhvillua me qëllim rritjen e koordinimit dhe këndshmërisë së forcave dëtare të Marinës së Gardës Revolucionare për të përballur me çdo agresion aventurës të armiqve, si dhe për të shpallur një mesazh paqe dhe bashkëtese për vend fqinje. Stërvitja forcë e profetit të madhë të forcët dëtarë të marinës 19 të gardës revolucionarë në uret e gjirë presik dhe provinsat e Bushehr dhe Khuzestan të Iran e fillit të premten në mëngjes. Zelenski Putin përpiqet të mashtrojë Donald Trump. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski pretendoi se homologu i tij rus Vladimir Putin duke shpallur gatishmërinë e tij për të negociuar për të dhënë fund luftës, por përpiqet të mashtrojë presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Siç raporton agjencia IRNA e lajmit duke cituar Newsweek, ndërsa presidenti rus Vladimir Putin deklaroi dje se është gati të bisedojë me homologun e tij amerikan Donald Trump për Ukrainën, Volodymyr Zelenski, presidenti i Ukrainës, pretendoi se Putin don të mashtrojë presidentin Trump. Gjatë fushatës presidenciale të vitit 2024, Trump në mënyrë të përsëritur premtoi se do të jap fond më shumë shpejt luftës shumë vjeçare midis Rusisë dhe Ukrainës. Ndërsa ai u kthye në shtëpinë e bardhë të hënën, mbetet e paqartë nëse ai do të ndeshë evokacionin e konfliktit apo jo. Putin të prendi të media shtetërore se Rusia ishte gjithmonë e gatshëm të diskutonte mbi luftën dhe kur nuk ishte refuzuar të kontaktonte me qeverinë amerikane. Më pas Zelenski tha se Putin përpiqet të shfrytëzojë dëshirën e Trump për paqe, por theksoi se kjo nuk do të funksionojë. Më herën në një deklaratë, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës shpreh shpresën për suksesin e përpjekjeve të administratës së tij për të vendosur paqen në Ukrainë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lënë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të Imam Musa Kazemit alayhis salam. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të ndritur të Ehli Beitit alayhis salam. Speciale për martirizimin e Imam Musa Kazemit alayhis salam.
Për vjetori martirizimit.
Datën 25 të muajit Rexhep të kalendarit Hijri Kameri, që është përvjetori i martirizimit të Imam Musa Kazemit alayhis salam, nipi të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Me këtë rast po e çmojmë rastin për të përfituar nga deti i diturisë dhe njohurive të këtij imami të nderuar dhe me disa fraza nga jeta dhe vepra e këtij imami të freskojmë shpirtin dhe zemrën tonë. Shprehim ngushëllime me rastin e përvjetorit të Imam Musa Kazemit alayhis salam, për të gjithë dashamirësit e Ehli Beitit alayhis salam dhe për të gjithë muslimanët. Imam Musa Kazemi a.s. ka lindur në një familje besimtare dhe të devotshme të Islamit. Baba i tij nderuar ishte Imam Jafar Sadiku a.s. dhe nëna e tij nderuar quhej Hamide Khatun. Spiritualiteti dhe virtytet e larta njerëzore të kësaj zonje ishin deri në atë mas sa që Imam Jafar Sadiku a.s. ja kishte dhënë asaj epitetin Mustafa, që do të thotë e pastruar nga çfarëdo lloje mete dhe keqe. Zonja Hamide Khatun ishte e njohur edhe me shumë shkenca islame dhe çdo herë kur paraqitej ndonjë problem apo dilem për gratë të shoqërisë islame, Imam Jafar Sadiku alayhi salam i kishte kërkuar asaj që të mbante klasë mësimi dhe udhëzimi për femrat muslimane të asaj kohe. Imam i shtati muslimanëve shiit ka jetuar në një kohë kur vlerat hyjnore në shoqërinë islame kishin humbur rëndësinë e vet dhe sunduesit, të cilët duhet të ishin në shërbim të njerëzve dhe shoqërisë, ishin zhytur në korrupsion dhe mbledhje të pasurisë dhe plaçkitjen e pasurive të popullit. Dietarët dhe juristët fetar, të cilët vepronin në oborrin mbretëror, lavdëronin sunduesit uzurpues dhe duke lavdëruar aparatin shtetëror të dinastisë Abbasite, të pavërtetën e prezantonin si të vërtetë në sytë e njerëzve. Në rrethana të tilla, Imam Musa Kazemi alayhis salam qëndroi përballë atyre duke shfrytëzuar çdo rast për të udhëzuar dhe vedisuar njerëzit në mënyrë që njerëzit ta kuptojnë se ata Për interesat e tyre personale, kanë humbur autoritetin shkencor dhe devotshmërinë fetare. Imam Musa Kazemi a.s. në atë kohë gjithashtu ka ftuar njerëzit që të mendojnë dhe logjikojnë dhe u atërheqin vërejtjen se çdo gjë ka udhëzime dhe udhëzimi arsyes është të menduarit dhe një prej shenjave të menduarit është heshtja. Prandaj, njeriu në përmjet heshtjes ushqen mendimin e vetë dhe në përmjet të menduarit forcon mendjen dhe arsyen e vetë. Një prej përpjekjeve kryesore të Imam Musa Kazemit a.s. ishte edukimi i qindra studentve të shkencave të hadithit, komentimit të Kuranit dhe predikimit të fesë islame në fushat të ndryshme. Edhe pse periudha jetës e Imam Musa Kazemit a.s. nuk ishte e përshtatshme për zhvillimin e aktivitetit të gjerë në fushat shkencore dhe kulturore, ashtu si që ishte në kohën e babait të tij të nderuar, Imam Jafar Sadikut a.s., por me gjitha të, a i ka arritur të bëj hapa të mëdha në përhapjen dhe zhvillimin e kulturës islame dhe në edukimin e nxënësve të cilët më pas u bën mendimtar të mëdhenj. Të edukuarit në shkollën e tij në shkencën e jurisprudencës, hadithit, apologjetikës, gjithashtu nuk ishin të krahasueshme me të tjerët. Ata, duke zotëruar shkencat dhe diturite ndryshme, fituan nga dishmërin e duhur që të përbalen me lëvizjet dhe sektet ndryshme ideologike dhe filozofike, duke u dhënë përgjigje edhe dilemave të tyre. Profesorët e diskutimeve të apologjetikës nuk ishin fuqinë e diskutimit dhe debatit me asnjërin prej nxënësve të Imam Musa Kazemit a.s. dhe në fund, detyroheshin të pranonin paftësinë e tyre. Madhëria spirituale dhe reputacioni këtyre nxënësve në mesin e turmave të njerëzve kishte shkaktuar edhe frikën e kundërshtarve, sidomos të pushtetit asaj kohe. Ata ishin teje të shqetësuar nga ndonjë krengritje mundshme e nxënësve të Imam Musa Kazemit a.s. dhe ndjekjes së tyre nga ana e masave të gjëra të popullit. Ky shqetësim ishte deri në atë mas sa që halifi Abbasit Harun ar-Rashid në një rast, në lidhje me një nxënës të Imam Musa Kazemit a.s. që quhej Hashim bin Hakim, ka thënë: "Rreziku që vjen nga ai është më i madh se sa rreziku që mund të vijë nga një forcë prej 100.000 ushtarësh me shpata në duar."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një prej aktiviteteve të Imam Musa Kazemit a.s. ishte zgjerimi i rrjetit të juristëve fetar. Kjo organizat ishte themeluar në kohën e Imam Jafar Sadikut a.s. dhe kishte për qëllim mbledhjen dhe dorëzimin e pagesave fetare si pas shariatit, si homsi, zekati, dhurimet dhe vakëfet të ndryshme. Avokatët dhe përfaqësuesit e këtij rjeti, me kryerjen e detyrave të tyre, kishin një funksion të rëndësishëm në krijimin e lidhjes dhe kontaktit mes njerëzve dhe Imam Jafar Sadiku a.s., sidomos në ndihmën ndaj shtresave të varfra të shoqërisë. Imam Musa Kazemi a.s., pas martirizimit të babait të tij të nderuar, Imam Jafar Sadik a.s., pavarësisht burgosjes dhe presioneve të ndryshme, jo vetëm që ka arritur ta ruaj këtë rjet, por e ka zgjeruar edhe më shumë atë. Përfaqësuesit e Imam Musa Kazemit a.s. zhvillonin veprimtarinë e vet në shumë qytete dhe rajone të shtetit islam si në Kufa, Bagdad, Medina, Egjipt dhe në shumë rajone të tjera, dhe nëpërmjet këtij rjeti muslimanët shiit krijonin kontakte të sigurta me autoritetin kryesor fetar për të menjanuar problemet e veta dhe çështjet fetare me të cilat përballeshin për çdo ditë. Karakteristika për gëlltitjen dhe fshehjen e zemërimit ishte në karakteristikën e dalluar të personalitetit të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe të Ehli Beytit alaihi salam. Mirpo tek Imam Musa Kazemi alaihi salam, kjo karakteristikë kishte një manifestim të veçantë. Imam Musa Kazemi alaihi salam gjatë jetës së tij u përball me shumë vështirësi dhe probleme, por me durim dhe urtësi ka të kaluar të gjitha ato vështirësi. Imam Musa Kazemi alaihi salam, përballë atyre të cilët për nga ignoranca ose me nxitjen e armiqve bënin ofendime ndaj Ehli Beytit alaihi salam, gjithnjë ka treguar shumë durim dhe vetëpërmbajtje dhe për të fituar kënaqësinë e Zotit, gëlltiste zemërimin e vet. Pikërisht për këtë arsye, ai u njoh me epitetin Kazem, që do të thotë ai që gëlltit dhe fsheh zemërimin e vet. Natyrisht, kjo karakteristikë nuk bëhej shkak që Imam Musa Kazemi alaihi salam të heshtë përballë tiranive dhe padrejtësive, por ai me guxim të plot qëndronte dhe rezistonte përballë atyre. Qëndrimet e Imam Musa Kazemit alaihi salam përballë tiranëve ishin aq të prera dhe serioze saqë ai në një rast një prej nxënësve të tij me emrin Ziyad bin Salame e ka ndaluar të bashkëpunonte me aparatin shtetëror të asaj kohe. A i tha, unë kam familje dhe kam derë dhe nevojat e jetës më kanë shtyrë që të punoj për strukturat shtetërore në mënyrë që të siguroj shpenzimet e jetës time. Ndërsa Imam Musa Kazemi alaihi salam tha, nëse do të biesh nga një ndërtesë e lartë në tokë dhe të bëhesh copa, për mua është më mirë se sa të marë përsi për të krye një punë me strukturat shtetërore ose të shkel me këmbë mbi tapetin e njërit prej pushtetarve. Imam Musa Kazemi alaihi salam shfrytëzon të çdo rast të mundshëm për adhurim dhe për t'u afruar pranë Zotit të madhëruar. Në këtë mënyrë, Imam Musa Kazemi alaihi salam e quanin edhe me epitetin Zeinul Mujtahidin, që do të thotë bukuria adhuruesve dhe atyre që bëjnë përpjekje në rrugën e Zotit. Qastet më të bukura të jetës së tij ishin ato kur ai vetë mohoi me krijuesin e vet dhe koha më e kënaqshme e jetës së tij ishte ajo kur ai ishte duke kryer namazin dhe detyrat dhe obligimet fetare. Në kohën e adhurimit, ai me të gjithë qenien dhe ndjenjat dhe emocionet e veta përkushtoi në përkryerjen absolute të Zotit të madhëruar dhe gjithnjë i rridhnin lotët në faqe nga njëherë dhe përkullin në tokë. Imam Musa Kazemi alaihi salam kishte një zë të bukur edhe në leximin e Kur'anit të shenjtë. Tingujt që shqipton të ai gjatë leximit të Kur'anit famëlart thuaj se dilnin nga thellësitë më të mëdha të qenies së tij. Prandaj leximi i Kur'anit nga ai ushtronte një ndikim të thellë dhe të papërshkruar mbi të gjithë njerëzit që ishin të pranishëm. Nga njëherë, edhe kalimtarët në rrugë ndalonin skaj shtëpisë së tij apo në anë të xhamis, ku ai falte namazin dhe dëgjonin me kënaqësi leximin e Kur'anit. Më e rëndësishme ishte kjo që Imam Musa Kazemi alaihi salam nga Kur'ani kishte mësuar mësimin e rezistencës dhe qëndresës dhe atë qëndresë e praktikonte në rrugën për të mbrojtur Kur'anin e shenjtë. Imam Musa Kazemi alaihi salam për gjatë 35 viteve ka mbajtur përgjegjësinë e imamatit dhe udhëzimit të muslimanëve dhe një kohë të gjatë kësaj periudhe e ka kaluar në burgjet dhe internimet e pushtetit Abbasid. Khalifi Harun i dinastisë Abbasite dy herë ka futur në burg Imam Musa Kazemin alaihi salam dhe herën e dytë ai ka qëndruar në burg për 4 vite. Zakonisht, ambienti i burgosjes bëhet shkak që i burgosuri të futet në depresion dhe shumë shpejt të dorëzohet nga qëllimet e tij. Mirë po, Imam Musa Kazemi alaihi salam, pavarësisht se ka përjetuar lloj e lloj torturash dhe vështirësish me adhurimin e Zotit dhe kryerjen e detyrave të tij fetare, edhe burgun e ka shndruar në një ambient të gjallëruar. Pikërisht për këtë arsye, Khalifi Harun detyrohej vazhdimisht të ndëronte burgun e Imam Musa Kazemit alaihi salam në mënyrë që rojat e burgut më pak të ndikoheshin prej tij.
Programin Parsudej mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Burgu i fundit në të cilin ka qëndruar Imam Musa Kazemi a.s. kishte një përgjegjës zemërgur dhe të dhunshëm, i cili quhej Sandi bin Shahek. Imam Musa Kazemi a.s. në burgun e të mërshëm ka përjetuar shumë vuajtje dhe tortura, mirë po si një bjeshk ka vazhduar qëndresën dhe rezistencën e vetë. Atëherë, Khalifi Harun më nuk arriti të duron të qëndresën dhe rezistencën e pathueshme të Imam Musa Kazemit a.s. dhe vendosi që ta eliminoj fizikisht atë. Kështu që në vitin 183 Hijri Kameri, me urdhër të Khalifit Harun, Imam Musa Kazemi a.s. u helmua dhe u martirizua në burg. Në fund të programit duke shprehur edhe njëherë ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Musa Kazemit a.s., i drejtohemi atij zotërie me këto fjalë: ndjekësit e rrugës tënde, të cilët janë bërë viktime padrejtësisë së historisë në të gjithë botën, vajtojnë për ty dhe para arsit tuaj, o imam i rrugës së vërtetë. Nëse në zemrën tonë e mbajmë pikëllimin dhe mërzinë për ty dhe vajtojmë për ty, vajtojmë në këmbë dhe duke kujtuar rezistencën tënde përballë armikut, do të qëndrojmë në këmbë, duke u përulur me respekt pranë këmbëve tua. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi ty. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
Emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Përshëndetje të dashur dëgjuesve dhe mirë se vini në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Fillimisht do të ndiqni ajetet 77 dhe 78 të surës Araf.
Fa'qarun naqata wa'taw an amri rabbihim wa qalu ya salih ihtina bima ta'iduna in kunta min al mursalin. Fa'akhadhathum ar-rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin.
Ata e therën devën dhe me kryelartësi shkelën dispozitën e Zotit të tyre dhe thanë: O Salih, sill na atë me çka na u kërcënove nëse je prej të dërguarve. Atëherë ata përjetuan tërmetin dhe u gdhin në shtëpitë e tyre ku foma të ngrirë.
Në emisionin e kaluar thamë se mrekullia e Hazreti Salihut, paqja qoftë me të, për popullin e Themudit, ishte një deve e cila doli nga zemra e kodrës e cila jep të qumësht të më shumë se ç'duhej. Urdhëri i Zotit ishte që ata të mos e dëmtojnë këtë deve, por krerët e popullit të Themudit, të cilët e shihnin rrezik pozitën e tyre nëse populli do të besonte Hazreti Saliut, dërguan disa njerëz që ta vrisnin deven dhe të zhdukej kjo mrekulli në mënyrë që Hazreti Salihu të mos ketë çka t'i tregoj popullit. Ky grup në mënyrë më të shpifur vran këtë deve dhe me kryelartësi kërkuan nga Hazreti Salihu paqja qoftë me të, që të sjellë atë dënim për të cilin u kishte premtuar atyre nëse flet të vërtetën. Megjithse populli nuk kishte ndonjë rol në vrasjen e kësaj deve dhe kjo ishte punë vetëm e një njeriu apo grupi të veçantë, por heshtja e tyre përballë kësaj vepre të shpifur u bë shkak që dënimi i Zotit të bjerë mbi të gjithë ata dhe të sjellë shkatrimin. Nga këto ajete mësojmë se
megjithmadhësia bëhet shkak i mos respektimit dhe kundërshtimit të urdhrave të Zotit. Heshtja përballë mëkatit konsiderohet pjesëmarrje në mëkat dhe sjell dënimin. Tërmetet dhe fatkeqësit natyrore janë rezultati i mëkateve tona dhe ne duhet të jemi më të kujdesshëm.
Tani do të ndjekim ajetin 79 të surës Araf.
Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin.
Ai usbrap spre tyre e tha: O popullim, unë ju komunikova dërgesën e Zotit tim. Ju këshillova sa mundam, por ju nuk i përfillni këshilluesit.
Këto fjalë të Hazreti Salihut mund të jenë edhe para zbritjes së dënimit dhe si përfundim të misionit të tij, por edhe mund të jenë pas zbritjes së dënimit si fjalë lamtumire me popullin kokëfort. Ai Hazret thekson se unë kam kryer detyrën time duke ju këshilluar, por ju me veprën tuaj të pakëndshme treguat se nuk pranoni të vërtetën dhe nuk dëshironi të dëgjoni këshilla. Nga ky ajet mësojmë se
1. Ftesa e popullit drejt të vërtetës nga ana e dërguarve të Zotit ka qenë përcjellja e mesazhit hyjnor së bashku me këshilla dhe interesim për popullin, e jo vetëm përcjellja e mesazhit si ndonjë rregullore e thatë dhe pa shpirt administrative. Dhe 2. Duhet të pranojmë këshillat dhe të duam e respektojmë këshilltarët, sepse mos përfillja e tyre shkakton hidhërimin e Zotit.
Ndërsa tani juftojmë të ndiqni ajetet 80 dhe 81 të surës Araf.
Walutan idh qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa. Bel antum qawmun musrifun.
Përkujto kur popullit të vet luti i tha: A punoni të shëmtuarën që asnjë nga popujt e botës nuk e bëri para jush? Vërtet, ju të shtyr nga epshet u afroheni burrave duke i lënë gratë, po ju jeni popull i shfrenuar.
Pas ngjarjes së Hazreti Salihut dhe popullit të Themudit, këto ajete flasin mbi popullin e Hazreti Lutit, të cilin e kishte kapluar as shumë korrupsioni dhe prostitucioni në mënyrë që homoseksualiteti kishte zënë vendin e martesës me gratë dhe kjo çështje ishte diçka krejtësisht e rëndomt në mesin e këtij populli.
Hazreti Luti, paqja qoftë me të, jetonte në kohën e Hazreti Ibrahimit, paqja qoftë me të, dhe ishte i dërguari që të drejtonte këtë popull punë keq. Në mesin e këtij populli ja shumë ishte përhapur homoseksualiteti, saqë edhe Kurani famëlart thekson se diçka e tillë nuk ishte parë tek asnjë popull tjetër. Por edhe sot në epokën e civilizimit dhe përparimit, ky akt i shpifur vazhdon të ekzistojë në mënyrë që në disa vende perëndimore është lejuar me ligj martesa mes dy meshkujve. I dërguari i Zotit Muhamedi paqja qoftë me të dhe familjen e tij ka thënë: Burrat, të cilët ashtu si gratë plotësojnë epshet e ndonjë burri tjetër, janë të mallkuar nga Zoti dhe për këtë akt në fen islame, të dy autorët duhet të varen në litar. Nga këto ajete mësojmë se
1. Homoseksualiteti, që është shkelje rrugës natyrale për përmbushjen e knatësive seksuale, po ashtu konsiderohet edhe një lloj shkelje të drejtave të gruas dhe burrit në shoqëri. Dhe 2. Rreziku qëndron në atë se sikur puna e shpifur të përhapet në shoqëri atë shumë sa që të konsiderohet si diçka e rëndomt, atëherë shoqëria do të përballet me probleme të shumta serioze.
بقدر مقدور على نبي محبوب
ndërsa në fund do të ndiqni ajetin 82 të surës Araf.
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
Përgjigja e popullit të tij nuk ishte tjetër vetëm se të thonë: Dëboni ata, lutin me besimtar nga vendbanimi juaj. Ata janë njerëz që ruhen shumë e i largohen të shëmtuarës.
Megjithse fjalët e Hazreti Lutit ishin shumë të logjikshme dhe të qarta, por populli mëkatar me turpin më të madh i quan që të largojnë nga kimes i tyre ata dhe ndjekësit e tij, dhe në vend që të japin ndonjë përgjigje arsyetim apo të kërkojnë falje për shkak të veprave të tyre të shpifura, me paturpsi than: Ju që dëshironi të jeni të pastër, largohuni, ndërsa ne do të mbetemi këtu. Nga ky ajet mësojmë se
1. Mëkati dhe korrupsioni nuk njohin logjik dhe arsye. Mëkatarët nuk din përgjigje tjetër përpos internimit dhe largimit të pastërve. Dhe 2. Nëse lejojmë që korrupsioni të pushtoj shoqërinë, atëherë do të vi koha kur duhet vetë të largohemi nga shoqëria dhe të lejojmë që mëkatarët dhe të korruptuarit të sundojnë mbi të.
Të dashur dëgjues, këtu ishte fundi i këtij emisioni. Miru dëgjofshim në emisionet e ardhshme.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit.
Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen inovacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njerëzit freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasoj e kësaj neglijence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve: Subhanallahu walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njerëzit në Zot buron nga zemra e njerëzit, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush që e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhis salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilahe illallah. Dhe metoda e ti ishte kjo që ne na të bonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin dhe se cilin për ne që dinim të lexonim Kur'anin e shend, na urdhëronte që ta lexojmë librin e shend, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.